Hi semua, selamat malam. Welcome back to Nona Chats. Feels like it's been a while. Aku rasa kayak udah kangen banget sama kalian semua. Tapi ini malam seru deh. Ada satu girl boss who I really love, who I really admire. I also always go to her restaurant, selalu makan-makan di cafe dia. She's super cool. And abis kita ngobrol-ngobrol sedikit, aku juga baru found out bahwa Kak Talita ternyata sangat-sangat into her own health journey, her own self-development. Dia juga sangat, apa ya, mungkin sedikit obsessed with developing herself, which I love. I think that's super awesome. So let's wait to invite Kak Talita, our guest for tonight. Hai semua, gimana kabarnya kalian semua? Wah, dari Sumba. Hai Kak Del. Gimana kabarnya Kak Del? Oh, Talita is here. Okay, let's invite her on. Semoga kalian semua kabarnya baik-baik ya ini malam. Hai Talita.
Hey, how's it going? I am
good. How are you?
I hope we're coming through loud and clear.
Very clear, jelas sekali. Okay. Gimana kalau aku suaranya oke? Okay, keren-keren. Nah, teman-teman, ini kita udah mengundang Kak Talita. Sebenarnya dari Nona udah mengikuti Kak Talita dari awal Nona mulai. Karena dulunya Kak Talita juga pernah, not only is she a girl boss, we would love to hear sedikit tentang entrepreneur journey dia. Mungkin teman-teman juga udah tahu tentang Bo Bakery. Tapi juga dulu-dulu dia juga cukup vokal tentang breaking taboos. So that's what we love to do. Well, tiap kali ngobrol sama Kak Talita seru deh. She's not afraid to talk about the things that maybe other people don't want to talk about. So maybe without further ado, Kak Talita boleh nggak sedikit perkenalkan diri sendiri dulu, a bit about your background for our listeners tonight.
Thanks again, Nicole, for having me. I'm really excited. Jadi buat yang belum kenal, nama aku Talita Setiadi. Saya adalah seorang entrepreneur. Dulu sebenarnya kuliahnya musik, tapi terus akhirnya melipir ke bidang kuliner dan akhirnya membuka sebuah bakery namanya Bo Bakery, berada di Jalan Cikajang, Polima Polim, dan beberapa area lain di Jakarta. Jadi we're a French patisserie, basically, yeah, I guess a foodpreneur, whatever you want. And lately I've been doing a lot of growth in terms of physical exercise and trying to break through mental block aku di physical exercise gitu sih, soalnya sebelumnya nggak gitu aktif gitu aja sih.
Yes, keren banget. Nah, mungkin ini malam kita akan ngobrol sedikit tentang entrepreneur journey-nya, tentang Bo building that as a, especially as a female founder di bidang kuliner ini, lalu sedikit tentang your personal development hack. Also, fitness journey. Tapi mungkin mulainya dengan Bo Bakery. We all know Bo. Siapa yang tahu gitu? Siapa yang nggak pernah makan roti-roti dari Bo gitu? Maybe sedikit bisa cerita tuh awal-awalnya gimana sih mulai bikin French Bakery ini di Jakarta? Mungkin a few years ago juga nggak banyak kafe-kafe sekarang. But back then when you first started it, what was that journey like? Apa inspirasinya? Bagaimana pengalamannya Kak Talita sebagai woman
Jadi,
entrepreneur?
Jadi, ingat nggak waktu kita masih umur 20-an? Sekarang aku udah umur 30-an ya. Dari dulu umur 20-an itu, pikirannya adalah like, I'm better than everyone. And everyone's doing it wrong. And my way is the only way gitu. Basically, waktu aku looking back gitu ya, kenapa ya I started this business? Sebenarnya ada sense of frustration karena kok aku gak bisa menemukan roti yang enak sih di sini yang kayak aku pernah rasain di luar. Terus juga ada rasa frustration kayak, kenapa sih culture kerjaan di sini kok kurang nyaman ya bagi aku seorang perempuan. Even pas aku di Prancis pun melakukan internship, gue ngerasa kenapa ya aku diperlakukan dengan gak baik itu di dapur. Kayak people were really rude to me, terus sering diomelin dan dimarahin dengan gak jelas gitu, bukannya diberi guidance atau bimbingan, tapi malah kayak dimaki-maki and that kind of stuff. Terus, aku ngerasa balik Indonesia pun, aku mau cari environment kerja yang enak dan aman itu sama siapa juga gitu. So then, a lot of frustration yang I think I can do it better gitu. Mendingan ya, if no one else can do it, then I'll do it myself, basically. Jadi, semua frustrations that I have in terms of, misalnya aku chat sama orang lain, aku juga nggak bisa bikin kreasi-kreasi aku sendiri. Aku nggak bisa, aku, I have a very kayak strong opinion about most things, dan very stubborn, very, jadi aku tuh kayak nggak bisa diatur aja. Even di pesawat sama pamungkas yeah. kayak matiin HP gitu, aku juga kayak, emang lu siapa gitu. Beneran, kayak, aku emang kayak gak bisa denger direction. Jadi aku pikir kayaknya kalau aku gak jadi my own boss, aku bakal dipecat. Gitu sih. Jadi akhirnya ya, gitu lah. So I thought I could do it better from like arrogance looking back now. Tapi ya, at least good thing I had that arrogance back then.
Keren-keren. Nah, even that personality yang, you know, you say what you think. Ini udah mulai tanya-tanya juga nih di comment box tentang your personality and all that. We'll get to it. Teman-teman, kalau ada pertanyaan juga masukin di Q&A box ya. Jadi nanti kita gampang tariknya ke atas. But oh. I mean, all these people admiring your entrepreneurial journey juga nih. Mungkin mumpung yeah. masih tentang entrepreneurial journey ini, maybe bisa share sedikit tentang some of the challenges that maybe you have faced selama sepanjang berapa tahun ini. As sekarang kan kita udah semua pasti tahu, sekarang everyone saying most inspired entrepreneur, membawa Bow jadi salah satu bakery terkenal di Jakarta. I mean, it mustn't have been an easy road yes. to get there juga gitu. Can you share with us, you know, some of the challenges that you face, whether your own mind atau
yes, dulu tuh aku pikir kalau kesuksesan dalam arti bagaimana orang itu menilai aku, melihat aku, merespek aku, itu adalah segalanya. Itu adalah identitasku gitu. Jadi my biggest fear waktu aku mulai suatu bisnis adalah kalau aku sampai tutup toko, ini muka mau taruh kemana gitu. Kalau aku sampai fail, ini my life is over. Sampai segitunya. Jadi back then, I thought kalau sekolah gitu ya, kalau my idea of success adalah I just have to work harder than other people. Itu yang kayak aku lakukan di sekolah, jadi aku latihan lebih banyak dari orang lain, aku belajar lebih banyak, dan akhirnya aku ranking 1. It's like not a big deal. Dulu tuh sangat kayak standardized kalau sekolah ya, tapi ternyata kalau di in real world, itu kamu mau kerja keras apapun, itu banyak faktor yang lain yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Dan waktu itu tuh yang paling bikin aku tuh frustrasi dan sebel itu adalah kadang-kadang I can't control everything. Dan things will go wrong. Kayak tiba-tiba bangun pagi, HP meledak, oven rusak, dapur banjir, roti fail semua, freezer mati semua, stok habis. Basically this kind of stuff yang akhirnya membuat aku tuh lebih akhirnya mengakui kalau sebenarnya my hard work itu hanya berapa persen, tapi lainnya itu ada faktor yang beyond my control. Itulah yang sampai sekarang pun masih agak susah untuk aku terima. Tapi dengan berjalannya waktu, aku mulai when tonight's talk is about self growth itu, waktu aku down banget, aku tuh selalu cari buku gitu. Dan dari beberapa banyak buku ini, aku barusan baca The Psychology of Money, dan even Warren Buffett bilang when I make all the right decision, I am correct 60% of the time. Jadi itu I'm stopping to like blame myself so much. When things don't go my way, dan kayaknya a lot of it comes to luck, unfortunately, timing, all of that. Jadi my focus right now is just do my best, semoga ya, and hang on.
Dan sebenarnya dengan dengar-dengar itu, like it seems like you love to be in control, and kadang teman-teman yang especially entrepreneurs control ini free. Have a tendency untuk menjadi apa ya, a bit control freak, kadang burn out juga working so much, but at the same time berapa kali kita ngobrol, it seems like Katalita sangat-sangat self-aware dan very into self-development juga. Mungkin journey untuk self-aware sama selalu mengejar untuk develop diri sendiri itu prosesnya dari mana, dan what are the things that you do untuk that self-development that you've shared?
Biasanya tuh orang mulai mempertanyakan hal-hal ini setelah mereka melalui suatu kegagalan atau suatu lowest point in their life. Hmm. Dan aku mendapatkan lowest point itu tahun 2016. Akhir tahun 2015, di mana aku diputusin. Literally, I got ghosted by my ex. Dan aku, like, I had to close my first two stores. Jadi, toko di PI dan di GI itu, malls rent at that time, itu aku nggak bisa nego atau gimana, karena brand baru kan. Kayak, deal-nya tuh jelek banget. Dan dulu tuh karena aku memikirkan lebih dari kelihatannya di luar itu aku berjaya, jadi ya aku terima aja punya kontraknya gitu loh. Tapi akhirnya kan aku nggak bisa bertahan gitu di mall. Dan aku lihat itu sebagai suatu kegagalan yang sangat masif. Dan akhirnya aku sempat depresi gitu. Aku berbulan-bulan-bulan, aku ngerasa tuh kayaknya baru 6 bulan I started to come out of that depression. Tapi in that depression, itu kan kita kayak banyak sekali pertanyaan di dalam kepala, why did this happen to me? Apa sih yang aku harus pelajari? Nah, kita tuh aku cari-cari. Jadi, aku mempelajari mengenai spirituality, universal universal things, kayak mempertanyakan why I'm here, like existentialism. Dan aku tuh sempat ngambil kayak philosophy juga pas di kuliah. Jadi, emang mempertanyakan like, why am I here and what am I doing? Soalnya, everything yang aku cari sampai waktu itu tuh kayaknya meaningless banget gitu. Soalnya pulang ke Indonesia kayak dari setelah lama di luar negeri, setiap kali kenalan sama orang, hi, you know, I'm Talita, terus mereka langsung nanya, oh yeah, what do you do, you know? Kalau aku bilang, oh yeah, I go bakery. Emang udah punya berapa toko sekarang? So everything itu kayak my achievements, dan aku ngerasa why is everything so meaningless? Jadi pelan-pelan mempertanyakan itu dari sana sih.
Yeah, and speaking of failures gitu, what's your philosophy kepada failure di sekarang hari? Dan sekalian juga selain dari failure juga insecurity. I know insecurity mungkin juga play a role terkait hal ini. Jadi mungkin terkait failure dan insecurity, share with us a bit about your.
Jadi dulu aku mikir failure itu adalah sesuatu yang I can control. Dan tapi misalnya kita mencoba mengkontrol failure, berarti kita belajar untuk gak take risk kan, gak ambil resiko. Jadi lama-lama actually I started as someone who was creative. Creativity means failing a lot, right? Sebenarnya kayak banyak kegagalan, soalnya kita coba-coba gitu. Berinovasi, bereksperimentasi. Even the scientific mindset tuh berarti kita mungkin akan sukses, mungkin enggak gitu kan. Tapi lama-lama setelah kita mencapai suatu kesuksesan nih, oh kayaknya gue udah dapat formulanya nih. Lama-lama kita tuh takut untuk keluar dari formula itu. Unfortunately, gimana kita sudah mencapai safe zone ini dan kita tidak berinovasi, contradictory itu malah titik yang dimana kita akan mulai untuk fail. So it's paradoxical, then that's the messed up thing. Jadi aku sempat mencapai kayak suatu titik, okay, kayaknya ini adalah bagian safe zone aku, cara menjalankan bisnis itu begini, bikin social media yang gak terlalu dramatik dan gak terlalu kontroversial, bikin brand yang gini tapi gak terlalu gini, tapi karena everything is so safe, banyak orang yang nanya aku, sebenarnya Bobeki itu apa sih? Yeah, what's your star product? I'm like, everything is good. And then they're like, what? Lama-lama kayak kita kehilangan identitas gitu dan excitement. Jadi yang aku belajarkan sekarang adalah actually failure is part of the creative process. Dan kalau enggak, lu tuh lama-lama kehilangan humanity. Dan itu kehilangan soul. And orang akan ngeliat, ah ini fake amat.
No one never fails.
Yeah, we have to fail.
And exactly, taking the risk, being not afraid to fail, part of the journey. Dan tentang insecurity, mungkin orang-orang ada yang takut fail karena insecure, atau mungkin ada journey terhadap insecurity. How has insecurity played a role di journey-nya Alita?
I'm always incessantly insecure. Jadi, I think
karena di komen-komennya pada pikir that you're the most apa ya? Emang kelihatan like there's no insecurity there. You've got everything under control. Tapi bagaimana sebenarnya untuk mengatasi perasaan-perasaan itu?
Kan aku I'm always a fighter gitu loh. Dulu tuh kalau aku ngerasa insecure, ah enggak boleh ngerasa gitu. Harus hantam aja, fight aja gitu. Terjang aja semua cobaan. Tapi aku mempelajari suatu game Yeah, actually, I call it a game. Jadi aku tuh sebenarnya I'm an avid poker player. I love poker. Dan poker itu mengajarkan aku banyak hal. Okay, di negara ini it's like illegal, but for me it's a game gitu. Jadi tuh it's teaching me a lot to do with insecurity. Jadi di tahun pertama aku mulai main poker itu adalah aku tuh sebelum mulai even duduk di meja main itu, aku tuh udah belajar semua teori mengenai poker. I watch all the masterclass, I read all the books, basically know the game theory. Tapi aku duduk di meja itu dan my perspective adalah, aku nggak boleh kelihatan bego nih di meja gitu. Aku harus direspek di meja ini. Jadi caranya aku main adalah, aku mencoba untuk memenangkan tiap hand, every round. Tapi, dan misalnya orang kayak, mencoba untuk challenge aku pikir okay, aku insecure nih, aku punya kartu yang lebih baik daripada orangnya atau enggak, tapi aku harus hajar aja gitu. And you hear being brave and strong is good, and I thought so. Tapi terus kalau aku hajar, tapi akhirnya aku malah fail gara-gara mungkin kartunya aku enggak bagus, atau I made wrong decision gara-gara aku panas aja gitu. Ternyata kalau being brave, dalam tanda kutip, atau strong untuk kayak kita mengobati insecurity itu sebenarnya bukan hal yang baik. Adalah sebenarnya kita harus vulnerable gitu loh. Vulnerable dan honest with ourselves kan. Jadi di tahun kedua aku main poker, aku tuh mulai menang terus karena aku harus ngakui, okay, ini time aku attack atau time aku defend gitu. Dan kalau aku harus give up dan aku tutup kartunya aku, bukan artinya aku bego atau aku kalah kok, masih ada next round-nya. Jadi lebih kayak itu pelajaran banget sih buat aku. Jadi insecurity itu nggak apa-apa, tapi kita malah harus makin aware aja. It's actually a survival tactic. Self-awareness, insecurity. Mungkin konotasinya negatif ya, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, aku insecure tapi malah itu buat aku sangat self-aware. But misalnya orang gak punya insecurity sama sekali, they look stupid kan, kayak confident terus. Lu tinggal di mana sih? Lu di dunia ini gak sih? Kata, okay. So I have to play it as my strength. My self-awareness is my strength.
No, and for the advice to give to other girls yang lagi mendengar ini, apalagi yang merasakan pengen develop that self-awareness. Tadi Talita ada bicara berapa tools that you use, mungkin sedikit spirituality. Adakah advice untuk teman-teman, especially ini perempuan-perempuan yang lagi nonton, yang insecure or want to develop self-awareness, how they can also have a journey atau to
kayak
discover
default
themselves.
Mode-nya banyak perempuan itu adalah mempertanyakan diri sebenarnya. Kita tuh punya problem yang kayak sebenarnya tuh kurang confident gitu, insecure. Jadi kita misalnya, even in a job market, ada research kalau perempuan dibanding laki-laki itu perempuan underplay their ability and male overplay their ability. Jadi my advice is gimana ya? I think being more aware of that dan mempertanyakan. Jadi sebenarnya it's just trying to have curiosity aja sih. Kayak, apa sih yang aku percaya dan aku mendapatkan kepercayaan ini dari siapa? Siapa yang sih pernah ngajarin aku seperti ini atau apakah ada programming atau indoktrinasi dari culture even di mana kita tinggal, di mana kita dibesarkan gitu. Jadi actually just even having curiosity and time to reflect is really important. Soalnya kita kayak main HP, dengerin audiobook, YouTube terus-terusan. Jadi aku cari waktu untuk mengevaluasi perilaku aku, tingkah aku, cara berpikir aku. Misalnya, for example, pas aku lagi lari atau pas aku lagi duduk diam, it's really useful sih.
Any quick book recommendation atau audio book recommendation yang favorit?
Reflection. Yes.
Anything that you think is something that
Michael A. Singer. The Surrender Experiment, itu basically dia cerita bagaimana dia membangun suatu tech company yang akhirnya worth billions of dollars, dari sebelumnya hanya menjadi seorang profesor universitas dan tinggal di hutan sebagai seorang meditator dan spiritualist dan yoga teacher and all of this stuff. Dan filosofinya dia adalah
awesome.
I'm just gonna go with the flow of life. Jadi kalau ada orang nawarin, eh kamu bangunin aku rumah ini dong, kan kamu pinter nih untuk kamu bisa, you're good with wood, you're a good carpenter, kamu bantuin aku bikin rumah. Kalau dia bilang ngapain I bantuin ya, tapi terus dia akhirnya he do it, tapi ternyata dikenalin ke orang ini, kenalin orang ini. Jadi like just being open to all opportunities in life and saying yes, even though di dalam hatinya dia kayak buat apa ya, males ah atau gimana, tapi dengan itu dia berpikir, lihat nih, kayak universe ini telah membangun kayak banyak sekali binatang atau pohon-pohon atau semua organism ini tumbuh dengan sendirinya. Aku pun seorang organism atau seorang living thing di dalam dunia ini, kenapa aku mikir aku yang mengontrol segalanya? Sebenarnya bumilah yang menumbuhkan aku gitu. Jadi ya udah, aku tuh harus tumbuh menjadi apa, aku buka gitu. Terus aku, jadi learning how to surrender bahasa Indonesia apa ya? Berserah. Ya itu ya.
Menyerah.
Pelajari banget di buku itu. Jadi sekarang I'm like I don't know, take me where.
The Surrender Experiment. Yes, jadi teman-teman bisa catat The Surrender Experiment by Michael A. Singer. I think it's true, there's a path yang udah dibuatkan. Sometimes kita harus percaya aja dan menyerahkan what will happen instead of trying to control neurotic. Every little thing. Kadang kita exactly. And tadi speaking of females in the workplace being having that culture and everything, ternyata hebat sekali ini di BOW tuh. Banyak sekali, I mean majority of your workers are actually women. And aku juga tahu bahwa BOW tuh sering kerjasama dengan other female founded brands. Super, super empowering untuk perempuan. Nah, I think first of all, I think we should give you applause for that. I think that's such an awesome thing to lead with. Dan selain itu terkait gender role, I know this is something that's super interesting, especially sebagai perempuan-perempuan yang suka berkarir, yang suka bekerja. Apalagi di budaya-budaya seperti Asia gitu, this thing may come up. What's your perspective terhadap gender roles and the role of perempuan?
I think it depends, ya. Kok, maksudnya, why do we group all women and memberikan mereka role yang sama? You know, it's like being in a movie and then kayak 50% dari semua aktor di movie itu harus memainkan role ini gitu. Tapi kan tiap orang role-nya beda-beda gitu. Jadi orang mikir, makanya kayak even in my relationship with my husband gitu, dan kenapa aku telah memutuskan untuk akhirnya menikahinya, setelah kita dating beberapa bulan, itu adalah kita sangat-sangat free mengenai itu. Jadi aku bilang ke dia kan, maksudnya kayaknya kita tuh menjadi rumah untuk each other, just a home for each other to come back to at night. Tapi in the daytime, we can be whoever we like. Dan aku juga cerita kalau inilah my strength and this is my weaknesses. Aku bukan tipe orang yang very detailed. Jadi untuk kayak model home administration, itu semua sebenarnya dihandle suami. Jadi, tapi aku bilang, tapi aku bisa berkelana, aku bisa keluar, aku bisa kayak cari, aku bisa mencari, you know, macam mata pencarian. and tapi but I do need someone yang bisa support aku di situ gitu. Jadi my husband tiap kali aku race keluar, dia ikut dan dengan senang hati ikut, dan dia memvoluntirkan diri ikut untuk support aku. Misalnya aku butuh bantuan untuk kayak advice dan lainnya, dia he gives it to me. Jadi tapi ya kayak apa sih femininity, apa sih masculinity, dan semuanya is a spectrum juga kan. Dan aku ngerasa kayaknya, dan aku pikir kayaknya aku pernah di ghosting itu gara-gara I'm not your typical Chinese Indonesian housewife, dan kayak orang tuanya tuh gak setuju gitu. So then bagus lah gak jadi sama dia.
Ini di chat udah yang kasih 100 agree. I think selain dari ketemu pasangan yang cocok yang bisa supportive itu, which you did, which apa thanks God you found the perfect one for you, tapi selain dari itu about society around dan mungkin teman-teman atau orang-orang yang di sekitarnya, apakah pernah menghadapi apa ya, challenges dengan orang lain punya expectation of us or you as a woman, dan mungkin omong-omongan atau expectation dari luar yang outside of the two of you punya relationship gitu. Itu pernah terjadi nggak? Dan apa yang dilakukan terhadap voice?
Yeah, jadi even from my own family pertama-tama menentang, soalnya suami agamanya Muslim, aku keluarga agama Katolik. Walaupun aku dan suami dua-duanya merasa universal gitu, kayak kita nggak percaya there's one true religion tuh harus seperti ini dan harus begini gitu. Jadi kita orangnya sangat universal, meditator. Terus suami juga sudah cerai sebelumnya. Buat keluarga aku tuh juga what the hell gitu. Terus suami juga datang dari broken home dalam tanda kutip. All this kind of BS ya that. Actually, at the beginning, I love triggering my mom about it. And then my mom said, jadi, for me, I think it's funny. Soalnya, buat aku tuh, all of those things itu man-made dan societal construct yang sebenarnya nggak begitu punya basis apapun gitu. Jadi, and then that's why I got all these tattoos too, soalnya kayaknya di luar tuh biasa banget, tapi di Indonesia, pertama kali aku pulang ke Indonesia aku punya tattoo banyak gitu ya, lalu pikir oh shit, people are gonna start looking at me funny. Tadinya aku minder juga, tapi sekarang I'm like, okay, tiap kali aku men-trigger mereka, mungkin one day ada yang merasa tertrigger dan akan mempertanyakan kenapa gue tertrigger ya, dan kenapa aku menjudge orang ini ya gitu. Kenapa gue kira ini cewek gak bener, tapi ternyata setelah I get to know her, ternyata biasa aja. And if I can be that kind of person in life to break the stigma, why not? I don't mind being the trigger. Gitu.
That's awesome.
Soalnya buat orang lain sadar awesome. Judgment mereka terhadap aku dan aku mikir, okay,
it says more about them than you. Take a look, everyone. Let me take off my clothes. So,
okay.
keren banget and your confidence, I think that's awesome. And orang lain what they think sebenarnya it says more about themselves, what's going on in their life. Jadi I think that's super cool. Speaking of tattoo, ternyata aku sering lihat tatonya Katolita karena di Empire juga. And I see how awesome you're like killing it at all your workouts gitu. And I know you post a lot about your fitness and health journey juga kan lately di Instagram. Mungkin bisa cerita sedikit tuh, tadi kita udah ngomong banyak tentang your business side, your spiritual, emotional journey, tapi mental journey, tapi tentang physical journey. Let's touch a bit about this karena itu nyambung sedikit dengan period health also. So if you can share a bit about your personal health journey, exercise journey.
It's a long story, but for me, I when I feel afraid of something and malas, and I feel kayak I'm stuck in comfort zone. Jadi pas pandemic itu, aku mikir okay, perusahaan tuh harus jalankan seperti ini biar bisa tetap safe. Jadi kayak buka toko tuh rentalnya harus gini persen dan harus di neighborhood ini aja gitu. Blah blah blah. Basically, I try to have all this formula. Yeah. Even untuk kesehatan itu, okay, kalau aku terlalu exercise terlalu berat, nanti aku merasa capek dan nanti bodinya merasa nggak enak. Dan misalnya aku merasa lebih gendut pun, sebenarnya I have to change it in my brain, like my body. I love my body. Then it's like, tapi terus akhirnya at the end of the day, aku merasa wow, I tried for 2 years during the pandemic to love my body as it was, but then aku merasa kalau ini bukannya there's one type of body that you have to be, tapi dari aku merasa memaksakan diri untuk merasa complacent dan merasa sudah cukup, dan stuck in comfort zone, aku nggak mencoba hal-hal baru gitu. Padahal dan aku takut untuk fail juga, soalnya kalau datang ke gym untuk pertama kali kan you're always the newbie, you know, and you're the worst in the class, and for me that's the hardest feeling. Dan aku juga pernah ngerasa trauma sebelumnya karena aku dulu tuh workout untuk ngurusin badan sampai aku tuh nggak makan karbohidrat, dan aku pernah melalui almost pseudo eating disorder, di mana sehari itu aku cuma bisa makan kayak satu can of tuna or something, satu can of salmon atau can of tuna, and then workout like crazy. I did boot camps 5 days a week. Terus akhirnya my period stopped for 6 months, and then aku juga nggak tahu what to do to restart it. Basically, I look good in the mirror, kayak stomachnya flat for the first time, and I thought that was okay, but it put me out of balance, and I realized, well, it made me infertile. and then start learning more ternyata as a woman kita tuh harus ngebalance our hormones more, and to do with our period cycles itu juga penting banget. Jadi untuk makan yang seimbang, jadi everything's a self-growth journey. Sekarang aku pun masih melaluinya. Sekarang bukannya untuk body, aku lebih mikirin performance, tapi bagaimana aku nggak stuck atau trap di mana kayak aku harus perform di level ini dan memaksakan aku diri aku sendiri untuk mencapai itu dengan cepat. Itu yang mungkin the challenge yang aku hadapi sekarang ini. Tapi dari sport itu aku jadi bisa belajar banget, banyak banget tentang diri sendiri. Again, reflecting more, take more risks, and suck at something again, and be vulnerable in something again. I think that's become a student again. So all that, as we grow older, you know, that we try less things. A lot of people, dan aku nggak mau jadi orang itu. Aku mau jadi kayak perpetual student. Yang nanti pas nenek-nenek pun masih, oh, aku mau latihan golf enak kayak.
And dengan mencoba-coba gitu banyak frequency of exercise, type of exercise dan lain-lain, yang akhirnya sekarang bisa ngeklik dan juga bisa your cycle is back and your fertility and all of that. Apa kuncinya gitu? Apa yang change that you did to be able to achieve it? And then got so many results.
So basically, I see my body like a machine, like a fancy car, you know. Maksudnya mau kasih fuel yang seperti apa nih di mobil ini gitu ya. Mau beli yang, you know, standar tinggi atau standar-standar rendah atau. Yo, basically it's like that. Jadi aku sekarang lebih mikirin performance sih. Dulu tuh kayak enggak makan karbo sama sekali kan. I want a flat stomach, blah blah blah. Tapi sekarang I'm like, okay, my stomach is not flat. It's like okay lah gitu. Tapi my body fat juga enggak sampai di bawah 20% or whatever. Sekarang ini masih kayak 20-an, middle 20s. Tapi terus I feel happy. I just ran. I just ran half marathon at 2 hours 13 minutes. And I was like, wow. Then, you know where that came from? That's from weeks of eating butt meat, man. That's where it came from. That's weeks of carbo loading. And I'm like, shit, like eating carbs is making me run, you know? Kan mana mungkin kalau cuma makan satu tuna, ya kan?
Yeah, I see what you
do. Keren, tapi gak bisa perform, mendingan katanya okay lah, tapi performnya mantep gitu. Jadi that's...
I see what you do, climbing those things and everything. I'm like, wow, this is a machine. Gila, hebat. But me is fire. And lastly, about period. Karena tadi udah sedikit tentang period juga. Now, is there anything you do to jaga that period? Especially udah sempat lost it for a while. How do you view your period now? What do you do to take care of your hormonal health?
Learning about the cycles of my period, aku mulai kayak ikut itu intermittent fasting juga sebenarnya. Jadi aku nggak nge-cut food groups, tapi aku hanya menjaga window makan ya. Tapi jadi window makan aku makan kayak dari jam 11 sampai jam 8 malam. Biasanya sampai jam 8 malam. Tapi satu minggu sebelum period datang itu aku nggak fasting sama sekali, karena satu minggu sebelum period itu biasanya cortisol levels tuh lagi naik, lagi naik-naiknya. Jadi I'm a lot more kind to myself. Jadi mungkin exercise-nya nggak terlalu hardcore if I can handle it. Dan makannya juga yang lebih whole foods, warming soul, comfort food. It's so important, like warm soup and stuff like that. Jadi I learn more about me as a woman. Itu nggak bisa hajar terus aja gitu, harus kind. We're like the moon, you know, we're like the ocean, there's
exactly,
we're like a cycle. Jadi
yes,
learning more about my cycle and learning more about what it is being a woman, soalnya a lot of research out there is not tailored to us too, and sooner or later, yeah, I have normal periods now. I guess that's what you want.
Yeah. Yes, super good. And sebagai orang yang suka always eager to develop yourself, yeah, honestly, listening to your period is the best biohack untuk perempuan. So that's all we always talk about on Nona, about listening and syncing with your cycle. So
tracking period really good. Is so important. Tracking. Yeah, I always do that.
Exactly.
So I know where I am. So true.
Yes. I have a few questions, so I wanted to end with answering one or two of these. Aku masukin satu pertanyaan terakhir, karena udah dari awal nih ditanyanya. Izin tanya untuk Catalita, bagaimana tetap menjaga bow, tetap eksis, dan bisa selalu berkembang? This is a good question. Starting from first topic.
The answer is just consistency. Jadi karena kita one of the first mover, jadi kita udah kayak menjadi top of mind lah di banyak orang, atau at least kalangan customer kita kalau mau beli roti itu di mana. Of course mereka choices-nya sekarang jauh lebih banyak, tapi aku pengen menjadi brand yang they come back to. Jadi bolehlah icip-icip sana sini, tapi come back to us gitu. Jadi for me, untuk menjaga konsistensi and maintain the trust that we've built over the years, it's really important. Dan selalu berkembang. Selalu berkembang itu juga, ya, I think don't be afraid to fail again. Aku tuh dulu kayak, yalah, segini-segini aja, jaga the status quo. Jangan sampai ada kesalahan. Tapi now I'm taking more risks, bikin produk baru, bikin kue baru. Dulu tuh Bow Bakery tuh hanya seperti ini, like very glossy and shiny and very protected. Tapi sekarang kita try something new, something else. Always konsep-konsep baru, cara branding baru, komunikasi baru. Jadi penting sih. Stay relevant.
Yes, and I am definitely a repeat customer, so I agree. Even coba-coba yang lain, pasti there's some staples that's always, you know, it's consistent, you know you can get what you want. So, good question, Kak tadi. Maybe one last question to close the night. Advice, final closing remark for the watchers tonight. Anything. Kita topiknya hari ini udah banyak, jadi apa? Anything that first comes to
mind. I just learned a new trick today. So I'm reading this book by Adam Alter. jadi basically he's talking about kayak how to unstuck yourself. Soalnya gue lagi merasa stuck nih kadang-kadang, kayak kehilangan ide lah. And I don't know what to do next. For example, what new marketing campaign, what new product, what new business idea. Ternyata there's this idea, right? Di book itu diajarin, okay, for example, kamu lagi mau nulis suatu puisi, and then gak tahu nih writer's block mau bikin apa. Jadi tanya ke diri sendiri, what is the worst thing I can write right now? Gitu. Terus kamu tulis yang the worst thing saja, misalnya bikin kue. Okay, bikin kue, for example, bikin donat rasa klepon yang keluarnya aku roll di kelapa gitu. Actually, that's a good idea. Tapi
just keep
writing all your bad ideas. Tapi at least you get your juices going, so you're no longer stuck, right? So when you don't have good ideas, write down bad ideas. And I was like, wow, that's such a good trick. So I think that's what I learned today. And that's what I want to share. Semoga it works.
Just get the ideas going. Yeah, don't judge whether it's good or it's bad. Maybe one day we'll see.
I don't know, but why are you judging something being bad or good, kan? It's what comes up from you. Jadi, like when we stop judging, actually, its creative process is a lot easier. And maybe I will make that donut.
So, good last words. Don't be. Kayaknya it's the same theme as earlier. Like, don't be afraid to fail. Ini juga don't be afraid of bad ideas. Just kind of let it all out, go with the flow, surrender. Yeah. Tadi ada surrender. Buku juga, surrender. Jadi kita nanti kembali ke same message that's very inspiring and from such an inspiring lady. Jadi teman-teman juga semoga menyenangkan untuk mendengarkan kata-kata ini dari Katalita. We always really look up to you, Kak. So thank you so much for joining us.
Bye tonight. Everyone. Have a good night.
Yeah, dan thank you for joining and watching us. Kita close the session for tonight with those parting words.
Bye-bye, guys.
Bye, Talita. Thank you.